Nu er Georg Metz klar med sit intermezzo, ubegribeligt idioti.
Det bliver stadig mere klart, at Ruslands efterretningstjenester, hvilket jo vil sige præsident Putin, blander sig i de vestlige landes indre anliggender. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Den slags gør stormagter. Det har de til gengæld altid gjort. Det nye er metoderne, som i tilfældet Donald Trump, i et eller andet omfang har bidraget til den mest ildevarslende, ukvalificerede og utilregnelige kandidats sejr ved et amerikansk præsidentvalg til dato. Fremgangsmåden er som bekendt i bred forstand professionel hacking af sociale medier, hvor tyveri, sabotage og forfalskede historier indgår i påvirkningsforsøgene. Det nye er til lige omfanget. Alle kan jo nås på milliarder af mobiler og PC'er. Falsk information er gangbar med lysets hastighed. Men misinformation er heller ikke nyt. Stavning eller kaos. Det var en påstand, skønt nogen misforstod plakaten i den tro, at Stavning havde en modkandidat, der ledte efter kaos på stemmesedlen. I 1962 lancerede de borgerlige den dårligt tegnede sorte hånd over det lille hus, og de forstandige jordlåge faldt med et brag. Foghs masseødelæggelsesvåben var kreativt fodboldsvinden. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan en lignende løgnehistorie fremover formidles elektronisk. Om russerne vil blande sig i danske forhold, kan man kun gisne. Men må det ikke det sker efter Putins tilsyneladende succes i Amerika? Spørgsmålet er så, hvem russerne i dansk sammenhæng foretrækker at støtte med sjove historier om modparten med lækkede e-mails og indsmuglet virus. Nogle landsmænd lever i mindet om den kolde krig og vil fortsat have hævn over fortidens syndere og blødsøde elementer på venstrefløjen. For nu at generalisere, sympatiserer de hævngerige med den samfundsorden, der efter Sovjets sammenbrud afløste kommunismen. Af samme årsag foretrækkes Putin, finurlig nok i betragtning af, at præsidenten unægteligt trådte sine politiske ungsvendesko i KGB. Han havde næppe forestillet sig en anden karriere end den slagende i det størknede diktatur, før Gorbachev med sin glasnost skubbede til en hældende vogn. Ikke desto mindre ser man jævnlige underdanige kommentarer om Rusland og Vladimir, afsendt af den nationalkonservative fløjs artikulerede repræsentanter. Hæftige folk med teologisk baggrund og hang til Dansk Folkeparti og deromkring ytrer sig varmt til forsvar for helt ubegribeligt Trump og moder Rusland, netop hende. Sympatien har måske ikke så meget med det egentlige politiske at gøre, snarere med Putins forhold til den russiske kirke, med hvilken langtidspræsidenten har indgået en ubrydelig pagt. Den danske kristne højrefløj på tidehvervs grundlag og den ortodokse, for at sige det varsomt, konservative russiske kirke, finder hinanden i fælles militante, lige forhandlingsvenlige positioner. Vor herre er alt, jeg er ingenting, og du er idiot, som folk med den slags dogmatiske idéer i realiteten inddeler menneskeheden. Dertil kommer den pudsige forestilling om kirkens og statens adskillelse, lige så flyvsk forfalsket der som her. En cementeret stat-kirke-relation, hvor statskirkens forrang, blandt andet i grundloven, er fastslået i selve samfundsordenen. Den anvendes på begge sider af kristendomsopfattelsen, den ortodokse og lutheranske, i fejden med andre religioner. Læs selv, før jøderne, nu islam. Dertil det irreligiøse frisind, der forsøger at tage det hele lidt mere sagtmodigt. De russiske påvirkningsagenter har en oplagt arbejdsmark i hyppigt repeterede temaer, som nævnt opgøret med andre trosforestillinger, genoprustningen af nationalstaten, som for russernes vedkommende hele tiden har været på tapetet, nu ført tilbage på gammel russisk manier med strækmars i bløde støvler, zarstyre fra oven og ned og et hellig Rusland fra kyst til kyst, samt endelig kampen mod Europa. Det sidste er alvorligt. En opløsning af EU, den nationale højrefløjs erklærede mål, er i Ruslands interesse, det siger sig selv. Et svækket Europa, delt op i indbyrdes stridende nationalstater, revitaliserer den periode i russisk historie, hvor landet stod stærkest efter Napoleons fald og før Første Verdenskrig. At en sådan situation kan være i nationalsindede danskeres interesse, forekommer gådefuldt. Danmark kunne i zarernes dage ikke foretage sig ret meget, uden først at spørge, hvad siger Petersborg? Brændte lokummet kom ikke et øje danskerne til undsætning, hvilket folk med blot antydning af historisk indblik burde vide. den suverænitet, der opfattes som lige så ukrænkelig som kongehus og folkekirke, var og er en illusion, som for Danmarks historiens vedkommende først fik mening med NATO, siden fællesmarkedet, siden EU. Først da fik det lille kongerige mellem øst og vest mulighed for at definere en udenrigspolitik på robuste alliancer i forståelse med Tyskland. Det brød de sig ikke om øst for Polen, vest for Ural, men det holdt længe. Balancegangen nu, hvor en uoplyst, malign narcissist, hvis ikke underet sker, sætter sig i det hvide hus, er på den ene side at erkende russernes legitime interesser i ikke at blive inddæmmet yderligere. Frygten i Ruslands ledelse er til at tage at føle på. De har prøvet det før, det skal man huske, for at forstå russerne. På den anden side kan man da for fanden ikke finde sig i, at russerne blander sig i ens indre forhold og i valgene, ikke så åbenlyst. Derfor bør let på virkelige mennesker hensunken i den nationalromantiske livsløgn, som kommunisterne førhen, vare sig for at blive brikker i et spil, de ikke kan overskue. Lenin blev tillagt udtrykket nyttige idioter. Det er usikkert, hvor det i virkeligheden stammer fra, men ikke af fænomenet af lyslevende. At byde Trump og Brexit velkommen, som russernes nyttige danskere nu gør, er at acceptere løgnen som politisk parameter og Putins grove indgriben i andre landes forhold. Ubeskrivelig unyttigt idioti.
I kan høre Intermezzo hver uge her på Den Anden Radio, og I kan læse den som tekst i Informationsfredagsudgave.